Так, вітаю всіх, хто включив цей епізод. Цікаво, надзвичайно, дізнатися, скільки з вас дивилися попередні епізоди B2B-подкасту «Реалісти», які ми вже в другий сезон створюємо спільно з «Київстар Бізнес Хаб». Ця тема є такою, яка торкається, мені здається, кожну людину, в якої є автівка, в якої є бізнес, або в якої є просто людські потреби, знаєте, там, отримати їжу вчасно або що. Поговоримо про складності логістики під час повномасштабної війни, коли ти ведеш серйозний глобальний бізнес. І я з особливою вдячністю вітаю в нашому зум-колі Пашу Данімана, це маркетинг-директор Нової пошти, Антона Аврінського, співзасновника Ліки24, ваші нові продукти, ми обов'язково маємо про них поговорити. І, Костя, давай я буду називати тебе мій співведучий, Костянтин Вечір, B2B-директор Київстар. Доброго дня, джентльмени.
Дякую. Всім привіт.
Настрій бадьорий? Ну, давайте.
Настрій бойовий.
Мені теж подобається, коли зараз скажеш, що настрій бойовий. Я зараз трішки випробую ваш настрій, бо я запропоную повернутися в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І моє перше питання буде, якими були челенджі для вашої компанії, які найосновні челенджі ви пригадуєте? І поділіться, будь ласка, як ви їх вирішували. Давайте почнемо з Антона, якщо можна.
Да, вітаю всіх ще раз. Дякую за запрошення, за можливість поспілкуватися. Дуже радий бути в цій компанії. Щодо запитання, ну, перші дні були для всіх, я думаю, вкрай складними. Якщо казати нас, ну, ми в першу чергу доставляємо ліки людям. І дві такі найскладніші події, які відбулися. По-перше, 24-го числа ще аптеки працювали, ну, більшість, а 25-го зранку було зачинено понад 80% аптек в Україні. Просто для розуміння. Відповідно, чому? Тому що просто самі фармацевти, вони такі ж люди, і вони почали кудись їхати, переміщуватись, там, тікати, і інші люди. А ліки потрібні так само 25-го, так само, як і 24-го, як в інші дні. Тобто люди почали просто бігати містами під обстрілами, шукати необхідні ліки, а аптеки були зачинені. І це була найскладніша ситуація. Ми, відповідно, у нас просто обривалися всі телефони, всі намагалися зрозуміти, де є, взагалі, де, навіть не те, що де є ліки необхідні, а де, в принципі, працюють аптеки. Ось. І перше, що ми зробили, тому це було найскладніше. Перше, що ми зробили з 25-го числа почали. Я створив буквально такий онлайн-чат з найбільшими аптечними мережами, з власниками. Сказав, надсилайте нам в будь-якому форматі, в тексті, просто в Excel, які аптеки у вас відкриті. Спочатку це були просто одиничні рядки. 2, 3, 4, 5, 10 точок. Ми це зводили просто в один файл і давали доступ людям, казали, ось в Києві працюють ці 10 аптек, там в там, Харкові працюють ці аптеки, в там, Полтаві ці аптеки і так далі. Далі, 26-го, мабуть, ми зробили мапу вже працюючих аптек, і де вивели на мапу, це можна було онлайн дивитися, потім ми вже перенесли все це на наш на платформу, на сайт, на Ліки24, і за перші два тижні війни понад 2 мільйони людей скористалися цією мапою працюючих аптек. Тобто це, ну, як на мене, це був найбільший такий челендж. Ось далі вже почалися вже другі проблеми. Це з тим, що відразу там перші дні перестали бути в наявності такі препарати, які для життя необхідні, гормони там різні і так далі. І це вже там був другий челендж – знаходити ці необхідні товари і доставляти людям, які просто за декілька днів могли мати, тому що в них не було необхідних ліків. Була проблема в хаосі, в переміщеннях і в цьому. З запасами, на складах були запаси, у дистриб'юторів були запаси, все було. Не було, розірвалися ці ланцюжки, і в цьому була найбільша проблема. В доступності інформації, а потім аптеки просто перестали резервувати, тому що в черзі до того доходило, що були там якісь складнощі між людьми в черзі, коли вони стоять, вони бачать, що препарат є на полиці, наприклад, да, в наявності, але він зарезервований кимось, хто, можливо, прийде, а може не прийде. Тоді відмінили всі резерви, ми теж прибрали з платформи на певний період можливість резервування, просто показували це. Абсолютно було безкоштовно для людей. Ось оберіть аптеку, де є в наявності, в принципі, товар, ідіть туди і забирайте його. Тому запасами вони були, але проблема була в тому, що або були закриті аптеки, або розірвалися ланцюжки доставки з дистриб'ютора в саму аптечну точку.
Я, звісно, хочу спитати в Павла, де цікавіше працювати, в компанії «Київстар» чи в компанії «Нова пошта». Ми вас вітаємо з таким переходом, за яким всі стежили, але йтиму за сценарієм. Перші місяці для «Нової пошти» складно собі уявити. Це було і небезпечно, і незвично. Як ви це пережили?
Ну, дивіться, було досить складно усвідомити для розуміння масштабів всього, що відбувалося. Там до війни у нас було там близько 1 мільйона посилок на день, так? А перші дні після війни це було 50 тисяч посилок на день. Угу. Тобто бізнес більш ніж 20 разів впав. Ви розумієте, що в цей перші дні з'явилася куча блокпостів. І тому було першочергове завдання було це відновити логістичні ланцюжки між відділеннями, між хабами нашими, розподільчими центрами, щоб це все працювало. Чи можуть працювати відділення безпечно, чи ні, як приймати клієнтів в цей час. І це все, це першочерговий хаос був, і треба, для цього був створений оперативний штаб, котрий був перенесений в досить безпечне місце на території України, із якого вже відбувалось керування тим, що відбувається, і поступово відновлювали все. Необхідно було інформувати навіть клієнтів, котрі переїхали з однієї частини країни на захід, і вони не знали, де тут найближче відділення «Нової пошти», який номер того відділення, чи можна взагалі з інтернет-магазинів замовляти щось, навіть ліки або що-небудь, як це робити, чи працює «Нова пошта». І тому поступово ми відновлювали все, і проходили кожну нову кризу, яка з'являлася з паливом, зі всім, що відбувається, для того, щоб надавати якісний сервіс нашим клієнтам. Але на теперішній час ми змогли вийти навіть на швидкість доставки біля однієї доби в середньому між великими містами, що вже близько до воєнного стану, і це дозволяє клієнтам зараз відправляти все більше і більше своїх відправлень з інтернет-магазинів до звичайних клієнтів, та також там між собою відправляти речі, навіть речі за кордон.
Можу тут доповнити? Мені здається, що там, знаєш, Лера, це залежить від декількох обставин, тому що на початку, як мені здається, відправники перестали відправляти, а клієнти перестали купляти, тому що перший місяць був релокації, всі переміщалися. Як Антон казав, аптеки не відкривалися, то так само, як і там відділення «Нової пошти», тому що, наскільки я розумію, Паша мене поправить, якщо я не прав, там більшість це франчайзинг, це окремі підприємства. Підприємці, які працюють з «Новою поштою», більшість з них теж там переїжджали з тих там областей, де були там військові події. Тому мені здається, воно все так в одну часу зупинилося, а потім потихесеньку починало розкручуватися, коли там розетка почала опять виконувати продажі. Там говорить, наскільки я пам'ятаю, вони казали, що там ми починаємо доставляти на Львів, ми починаємо доставляти ще до якихось там західних там областей, і потихесеньку воно почало отак відновлюватися, і там десь більш-менш спокійно було, відкривалися аптеки, так само, як і наші там магазини «Київстар», так само, як і відділення «Нової пошти», воно потроху розкручувалося, наскільки я розумію. Просто перший місяць був для всіх такий більш шок, коли не зрозуміло, там, по якому маршруту це все може піти.
Це було не зрозуміло навіть до споживачів, чи взагалі купувати щось, чи готуватися повністю до якоїсь війни, тотального колапсу, що робити. Споживча спроможність людей, вона суттєво знизилась. В першу чергу люди про себе, про свою безпеку міркували, а потім вже про споживання будь-яке, будь-чого. І далі почався запит у клієнтів на щось купувати. Вони почали телефонувати, шукати в інтернеті, і почав запускатися дрібний бізнес, середній, великий бізнес, відновлюватись, і тим самим почала відновлюватись і логістика Нової пошти. Це були перші і посилки, але ми також надаємо послуги перевезення вантажів, великих вантажів. Ми допомагали перевозити вантажі з одних з Харкова, там Запоріжжя. Цілі підприємства переїжджали, і їм потрібно було перевозити палети грузів їхніх, склади якісь переміщувати. І таке інше. Це також ми допомагали, навіть фрахтували у нас автомобілі повні під перевезення підприємств, таке інше, виробництво перевозили. І ми надавали ці послуги усім, кому можна.
Тема, яку зачепив Антон, що аптеки мали чим торгувати, але не мали команди, які можуть забезпечувати роботу належно аптек. Да? Я думаю, що це питання, з якими Нова пошта так само стикнулася. Тобто, як ваші команди знову зібралися, як вони взагалі переживали ці перші місяці, які, можливо, ви запровадили програми підтримки чи мотивації? От як ви людей повертали назад працювати? Особливо Нова пошта, де ти, ну, власне, багато де ризикують люди життям для того, щоб виконати, здавалося б, зрозумілу річ, доставку посилки, наприклад.
Ми створили спеціальну лінію штаб СОС допомоги нашим співробітникам, куди вони могли звернутися в будь-якій незрозумілій ситуації, де їм могли б надати допомогу, консультацію щодо працевлаштування, щодо якихось юридичних їх запитань, будь-яка допомога, котра переселення потрібна, чи щось інше. За цим всім наші співробітники могли звернутися на цю лінію і отримати допомогу. Далі вже, наприклад, логістичні маршрути. Багато чого було змінювалось. У нас логістика працювала в онлайн-режимі, в онлайн-режимі відслідковували, неможливо сказати, безпечні маршрути, але які маршрути переміщення вантажів. І якщо там щось траплялося, досить швидко переналаштовували маршрути, щоб люди їхали іншими шляхами. І робили це перевезення, все одно доставляли посилки, товари клієнтам. Ось це була досить суттєвий виклик. Необхідно було зрозуміти, де працюють відділення, чи можуть вони працювати, чи ні. На окупованих територіях вже ж це зачинялося вже і не відкривалося. Далі вже там йшли історії, наприклад, як ми відновили Буча, там Стоянка, коли ми пройшла деокупація, ми змогли відправити туди мобільні відділення. Тобто буквально зробили з автомобілів, з пікапчиків мобільне відділення, котре приїжджало туди, і люди могли отримати свої посилки там на місці.
Ну, я можу сказати і про аптеки, можу сказати про нашу команду, тому що у нас є велика команда логістична, тобто в великих містах ми доставляємо ліки своїми кур'єрами, у нас є збиральники, які з різних аптек збирають і доставляють клієнтам. Це теж був великий виклик, так само, як сказав Паша, що відбувалось в Новій пошті. Те саме було у нас, але ми насправді відчули, ну, дуже така велика вдячність всій команді, нічого не зупинилося. У нас там логістичний центр, команда, яка там працювала, вона перейшла жити в той логістичний центр, там є такий підвал, і вони там буквально, ми там навіть відео викладали, вони там жили, і паралельно була і підтримка клієнтів, паралельно робили якісь доставки, ну, це було дуже важко. Те, що стосується аптек, то ми разом теж приймали участь в цьому процесі. Було декілька ініціативних груп і запустили процес надання роботи фармацевтам, які переїхали. Тобто одні аптечні мережі, в яких там, наприклад, фармацевти виїхали за кордон, там, наприклад, фармацевти інших аптек переїхали в цей регіон, вони могли відразу приходити в аптеки і працювати. Тобто є такі, мені мені здається, воно ще працює, коли могли просто приходити і працювати в іншій аптечній мережі ці працівники. Так само величезна вдячність всім тим фармацевтам, які допомагали нам. Ми побудували логістичний центр в Хмельницькому, перевезли свою логістику в місто Хмельницьке, відкрили там логістичний центр повністю з нуля за тиждень ми це зробили. І багато було таких волонтерів-фармацевтів, які переїхали в Хмельницький. Ми отримували понад 70 тонн ліків з гуманітарної допомоги. Ці фармацевти сортували їх, тобто ми їх задіювали в інших процесах. Тому тут як така спільна допомога була, де люди просто ті, які спеціалізуються, розбираються, наприклад, фармацевти, вони розбираються в ліках, відповідно, а там, можливо, коли приїжджає в тебе там гуманітарки з ліками, там, де все отак підряд навалено, тільки спеціаліст розбереться в тому, що це за препарат, може його просортувати, може його внести в базу. Відповідно, ці дві речі, що це те, що фармацевти переміщувалися, працювали не в своїх аптеках, і друге, це переходили, ставали волонтерами і допомагали з гуманітарною допомогою, і допомагали з там комплектацією замовлень. Тобто ось це такий наш досвід.
Поговоримо про питання, які ще не вирішені. Напевно ж є такі. Окуповані питання, території, доставка на окуповані території. Що з цим питанням?
Ми не доставляємо ніяк, на жаль, на окуповані території. І там залишилось і відділення наші закрите, в яких також є посилки, котрі не змогли забрати клієнти. Ми по ситуації, де могли, де отримували інформацію, що починається гаряча фаза, то могли десь вивести посилки на наш склад інші і надати можливість клієнтам забрати їх вже там, можливо, в іншому відділенні переадресацію зробити, але не всюди таке можливо, на жаль. І зараз ми всі чекаємо вже, віримо в ЗСУ, і після отримання, тобто звільнення території, ми тоді вже будемо приходити до цього питання. Але на зараз це дійсно таке болюче питання.
Ну, те, що стосується ліків і їх потреби на окупованих територіях, особливо на територіях, де ведуться активні бойові дії, вони потреба в ліках вона ще більша, тому що дуже багато поранених, і потреба і у людей звичайних, і у там госпіталі, лікарень і так далі. І ми по нашому другому напрямку гуманітарної допомоги. Тут величезна подяка теж партнерам, волонтерам. Усюди, куди може доставляти там Нова пошта, Укрпошта, ми доставляємо через наших партнерів в ці містечка і села, але паралельно разом з волонтерами доставляємо ліки, в тому числі в окуповані території і в, ну, туди, куди це можливо. Да? Коли, дивлячись залежно від ситуації, ми навіть доставляли в березні, доставляли і в Маріуполь, і доставляли і в Чернігів, коли він був повністю в облозі, і в Харків, і в Херсон, там Миколаїв і так далі. Це супер важливо, тому що там, ну, просто жах. Да? Ну, зараз вже воно трошки зрозуміло, що відбувається. Да? Умовно, в березні, в квітні було незрозуміло, і в лікарнях просто не було необхідних ліків, у людей не було ліків, і тут величезна подяка волонтерам, які просто на свій страх і ризик, ми там запаковували там якісь мікроавтобуси, і вони напряму просто їхали там в Чернігів по якимось лісовим дорогам, в Миколаїв, в Херсон. Відповідно, це важливо. І тут десь тільки системні компанії можуть працювати, такі як Нова пошта, да? Десь такі гарячі місця, завдяки, да, ми там організовували, комплектували ліки, фінансували це, але мали бути волонтери, які можуть це доставити. І там було навіть декілька ланцюжків, там довозили там до якогось міста, потім перевантажували в менші машини, потім їхали далі. І зараз воно продовжується. Буквально 2 чи 3 дні тому в Херсон, я не знаю, яким чином вони туди це привезли, але таки привезли там, ну, таку невеличку машину ліків, які критично там були необхідні з нашого гуманітарного складу.
А тут ще, Лера, я, мабуть, додам з тих питань, які є такі болючими і невирішеними на цей час, ще все ж таки залишається питання палива, тому що там їздити відновлювати зв'язок потрібно паливо. А їздити там на ті території, які там були деокуповані, і відновлювати там, там найближчих паливних станцій не залишили, не залишили жодної, мабуть, цілої. І тобто це є таким більшим питанням, наскільки я там бачу по риториці, яка є в новинах, то питання там якихось обмежень на паливо, воно досі не вирішене, і коли буде вирішено, ніхто не знає, насамперед, і це там створює проблему для багатьох. Там, щоб ліки доставити, потрібно паливо, щоб там нова пошта доставила ліки або волонтерську якусь допомогу на території, які є там досить таки ризикованими, або там повернутися за якимось вантажем, теж потрібно паливо. І, мабуть, там витрата по паливу у новій пошті гаразд набагато більше, ніж, мабуть, у Київстара, тому що ми трафік взагалі ганяємо, а не машини. Ось, але для того, щоб трафік бігав, потрібно там на тих територіях теж зв'язок будувати. Будувати, відбудовувати, відновлювати. І для всіх цих питань питання є поки що з паливом відкритим.
Так, це болюче питання, паливо, тому що ти вірно сказав, що для того, щоб перевозити посилки по Україні, потрібно паливо. Ми, наші основні логістичні зв'язки, вони є побудовані на вантажівках, котрі перевозять з хабу в хаб, а далі відділення, і це все треба паливо, дійсно. І наші водії, вони стоять так само в чергах на заправках, чекаючи, відслідковуючи, де з'являється паливо, в яких містах, де краще заправитись, і все одно, ну, так, це болюче питання. Ще є питання, окрім наявності, ще й ціна також вона зросла, і це також суттєво сказується на ціну товарів усіх, всього інфляції нашої. Це також болюча тема, але, ну, не дивлячись на це все, ми зараз знаходимо шляхи, заправляємось і розвозимо все одно посилки всією країною.
А скажи мені, Паш, будь ласка, з точки зору, там, наприклад, там залізничними шляхами перевозити, чи, ну, ти сказав, що ви в основному бізнес побудований на вантажівках, які перевозять, а якщо залізниця, чи це там працює, чи є це ризикованим?
Для нас не підходить залізниця, тому що в нас є свій логістичний процес, і він відбудований суто під нас. Ми, тобто, ми робимо це максимально ефективно, тим, що в нас є відділення, з відділення посилка їде, наприклад, в Києві на Київський інноваційний термінал, де вона сортується, завантажується в іншу вантажівку, і вантажівка їде вже, наприклад, в той же Хмельницький, на Хмельницький інноваційний термінал, там вона вже звідти їде на відділення, котре знаходиться в місті Хмельницькому. І тут, якщо перевозити щось залізничними коліями, то це сильно ускладнює весь цей процес завантаження, розвантаження, тому що у нас на терміналі вже є автоматизовані системи сортування. І тому для нас, для того, щоб оптимально і швидко розвозити все країною, у нас побудовано саме на ці технології, і це є оптимальне.
Вузьким місцем, наскільки я знаю, ми там багато теж спілкувались, були не саме не, ну, на початку були міжміські перевезення, да, коли блокпости і так далі, да, з цим були великі проблеми з обмеженням, але величезна витрата палива йде транспорт, який йде вже з там терміналу сортувального, вже по відділенням розподіляє, між відділеннями фінальні доставки робить. Тут величезна кількість транспорту, величезна кількість витрат палива. Тобто міжміські – це там, ну, обмежена кількість машин, які це все везуть. А ось всередині там вже це там сотні-сотні автівок, вантажівок і величезна кількість палива, тому тільки залізницею це не вирішиш.
Я згадую зараз розмову, коли у нас була перший епізод реалістів. Ми говорили з Дімою Циганковим Фозі Груп, і він згадував, що вони вперше побудували взагалі в своїй історії якраз колаборацію з Укрзалізницею, коли вони не могли користуватися там іншими способами доставки. Плавно переходжу до свого улюбленого пункту в цих розмовах. які називаються «Нові продукти» або «Апдейт старих сервісів». І тут я б хотіла, звісно, почути Антона Аврінського. Ви кілька днів тому повідомили, що запустили такий потужний, серйозний, глобальний проєкт «Ліки для України». Розкажіть, будь ласка, про цей продукт.
З самого початку війни зосередились на двох напрямках діяльності. У нас є наша діяльність як «Ліки-24», де ми її називаємо комерційна діяльність. Люди, які можуть замовляти, платити. Ми продовжуємо все робити. І це ми відчули, що ми є критичною інфраструктурою теж, в тому числі, зрозуміло, там є глобальна, там як Нова Пошта, там як Київстар, це такі інфраструктурні компанії. Але для розуміння, в перші тижні війни мені телефонували із Офісу Президента, із Міністерства охорони здоров'я, і питали, а що є в наявності в аптеках, наприклад, а де є то чи інше, тому що ми інтегруємо там величезну кількість аптек по всій країні, ми знаємо, що де знаходиться, і що є в наявності, чого немає в наявності. Відповідно, це є теж критичною такою інформацією, критичною інфраструктурою. Тому перший наш напрямок – це комерційна діяльність, другий прямок – це гуманітарна діяльність, допомога людям. І ми в цій гуманітарній діяльності, у нас є теж два напрямки. Перший напрямок, з чого ми почали, ми завозимо і нам направляють партнери гуманітарну допомогу. Це тільки ліки, це наша спеціалізація. Як я казав, ми в Хмельницькому це все сортуємо, комплектуємо. І ми єдині, хто зробили, тобто отримаємо гуманітарну допомогу, потім все це структуруємо. Спеціально у нас є розділ на платформі «Ліки-24», де чітко видно, які товари там є. І будь-хто з України може це замовити і безкоштовно отримати за товар, платити не треба, тобто ціна нуль. Це один напрямок. Але що ми помітили, роблячи це, доставили там понад 40 тисяч людей, в усіх куточках України доставили це. Що дуже багато в цій гуманітарці тих товарів, які фізично є в Україні або виробляються в Україні. Відповідно, нам їх направляють за кордону, і ми замість того, щоб купувати це в Україні, да? Ми замість того, щоб працювала економіка, щоб були продажі, щоб платилися податки і зарплати, ми це завозимо гуманітарку. Відповідно, стратегічно, короткостроково це добре, але довгостроково це погано. Відповідно, ми запустили другий напрямок, і він називається фонд «Ліки для України». Ідея в тому, що все, що є доступне в Україні, треба купувати в Україні. Да? Все, чого немає, треба дуже чітко на основі даних визначати, і це вже запитувати, щоб гуманітарну допомогу направляли. Відповідно, наш фонд «Ліки для України», в чому його ідея? Це така платформа, де з одного боку можна підтримувати донатами, грошима, направляти в цей фонд. Він абсолютно прозорий, він витрачає гроші тільки на закупівлю ліків. І з іншого боку, ті, хто не можуть платити, вони можуть через наш мобільний додаток, дають заявку і отримують компенсацію 50% вартості товарів. Тобто це як дві сторони. Одні люди дають донати, люди, компанії. З іншого боку, звичайні українці можуть отримати компенсацію до 50% вартості будь-яких ліків, які вони замовляють. І в цьому є зараз вже понад 4 тисячі сімей отримали цю підтримку. Унікальність в тому, що ми це купуємо все в Україні, підтримуємо українських виробників, платять податки, і люди в два рази дешевше отримують необхідні ліки. Ну, звісно, що вузьким місцем, як завжди, тут є гроші, тому ми теж, я запрошую приєднуватись партнерів, приєднуватись компанії, людей, робити донати в цей фонд. І дуже важливо для наших партнерів, ми зробили навіть такий онлайн-дашборд, який показує в режимі онлайн, куди робляться доставки, які там товари, повністю прозоро, куди витрачаються ці гроші в режимі реального часу. То є багато компаній, які не по їх якихось там внутрішніх правилах, вони не можуть фінансувати, наприклад, на там Збройні Сили чи ще кудись, вони можуть фінансувати там гуманітарні потреби, ліки. Тут супер це підходить. Це супер прозора така структура організації, тому в першу чергу туди акцент. А вже далі сарафанним радіо так розходиться, що люди там за 3 хвилини вже всі про це знають. Тобто тут мета не в тому, щоб дізнатися, що це можливо, а мета в тому, щоб інші компанії, люди допомагали і підтримували це. Це основне вузьке місце тут.
Просимо бізнес долучатися по можливості. Компанія «Нова пошта», Паша, чи була потреба працювати з новими запитами?
Так, а вже ж ми адаптували наші продукти, сервіси під цю ситуацію, під наших клієнтів. Є багато чого ми змінили. Наприклад, у нас була акція, і вона зараз діє, що можна відправити по Україні речі 120 гривень до 30 кілограм, можна спакувати чемодани, відправити, наприклад, тим багато хто користувався, відправляв родичам якісь речі, котрі людям необхідні були, чи вже назад відправляли зимові речі назад до домівки. І це був такий досить сервіс затребуваний серед клієнтів. Багато ми також змінювали підходи в інформуванні клієнтів. Я вже почав розповідати, коли люди переїхали на нову місцевість, їм необхідно було зрозуміти, яке відділення взагалі працює, до котрої години воно працює, де воно знаходиться, куди мені замовляти. І тому ми розробляли і лендінг спеціальний, кожного дня інформували клієнтів про нові відділення, котрі відкривались щодня там на початку. Як ми розширювали мережу. І ми все одно не зупиняємось і зараз розробляємо продукти нові, ось з інноваційних останніх продуктів, котрі ми зараз запускаємо, це відправка з поштомату. Ми почали її тестувати в Києві, зараз акція діє 1 гривня на відправку з поштомату. Це супер інноваційна послуга, тобі не потрібно вже йти до відділення. Якщо поштомат, наприклад, встановлений у тебе в під'їзді, ти просто спускаєшся, з телефона оформлюєш відправлення, натискаєш дві кнопки, відкривається комірка, ти складеш відправлення і все, воно поїхало. Це вже новий сервіс, котрий буде все більше і більше масштабуватись по всій країні. І це великий інноваційний сервіс, котрий ми запускаємо. І ще багато чого відбувається. Там цифрова індексація поштоматів наших відділень. Ми робимо цифрову нумерацію нову, щоб люди не плутались, ні на яке відділення відправити, а вони знали завжди, яке саме моє відділення – і туди відправляли. Тобто ми багато-багато чого робимо в адаптації наших продуктів до сучасності. Також ми спромоглись зробити знижку на відправку речей за кордон. Там знижка була до 80%, можна було відправляти речі до тих, хто поїхав вже. Багато сімей поїхали, а батьки залишились тут, тато, то вони відправляли багато речей своїм членам родин вже за кордон. І такі сервіси також ми спрощували і спрощуємо кожного дня, як відправляти такі посилки. Тобто адаптація відбувається кожного дня.
Так, дякую, Паша. Костя, в компанії «Київстар», напевно, придумано щось не менш геніальне, ніж «Старкаса», яку ми згадували в попередньому випуску.
Слухай, то було дотично до тієї розмови, коли ми тут з хлопцями, да, з Дмитром Межені спілкувалися з приводу там ресторанного бізнесу. У нас насамперед, ти знаєш, якщо дивитися з точки зору там нових продуктів та послуг, ми бачимо більшість змін в трендах, які є на теперішній час. Ну, тому що, наприклад, більшість наших клієнтів компанії, які використовували софт, який вироблявся в Росії, він зараз під забороною. І, ну, тобто, нещодавно ми побачили попит на там системи електронного документу обігу, наприклад, тому що там ті там програми, які використовувались до того компанією, вони є під забороною, і зараз більшість там компаній роздивляється можливість їх замінити на більш там дотичні, да, по там характеристикам продукти, які є там в Україні або які є там, наприклад, з там країн з Євросоюзу або з Америці і таке інше. Тобто зараз ми бачимо в цьому зміну. Ми бачимо зміну також, наприклад, в попиті на послуги з аналітики, BI-аналітики, які компанії можуть використовувати там разом з хмарними послугами, тому що, ну, наприклад, там будувати окрему інфраструктуру під це для того, щоб там працювати з даними, ну, зараз, мабуть, там досить важко і може бути досить дорого і небезпечно, тому що ми не знаємо, як будуть розворачуватися там події військові, тому там хмарні послуги теж йдуть наперед, а більшість компаній бачать, що там тренди в бізнесі змінилися, і поведінка клієнтів змінилася, і аналітичні дані, які відслідковуються за поведінкою клієнтів, вони теж змінилися. І там більшість цих даних потрібно оброблювати для того, щоб бачити там тренди, зміни, куди рухатися, як будувати маркетингову стратегію, наприклад, далі подальшої там роботи з ними, враховуючи ті зміни, які сталися в ринковій ситуації. Ось, ну і хедлайнером у нас залишається роумінг. Збільшили кількість країн, там майже їх 16 там в Європі, в яких можна користуватися роумінг, нічого для того, де додатково не сплачувати. Це теж там тренди, за яким ми слідкуємо, тому що більшість наших громадян виїхали за кордон України. Зараз ми бачимо, що потихесенько там цей тренд переломився, і більше людей вже вертаються до України, але там ну. Більше ніж ну я точної цифри не можу пригадати, але там декілька мільйонів тільки наших абонентів знаходиться там постійно у роумінгу, і для них там дуже важливо залишатися на зв'язку, користуватися номером Київстара і платити там ту ж саму абонплату в місяць, який вони платили до того, і використовувати там для дзвінків той самий пакет послуг, який є в їх тарифному плані, і для цього. Тобто немає причини купляти місцевий номер. Насамперед, ми з цим хочемо поборотися і бачимо, що більшість там онлайн-сервісів там в Європі вже дозволяють реєструватися або отримувати послуги, використовуючи саме український номер телефону. Ось це додає нам можливості зберігати відносини з нашими абонентами, які довготривалий час знаходяться там, і продовжувати їм надавати якісні послуги за ту ж саму ціну, яку вони платили в Україні. От і все, і там буквально завершуючи, мені здається, що там більшість таких інноваційних змін, наприклад, як там той самий роумінг, він не був би, мабуть, можливий там за мирних часів, тому що що насамперед змінилося, це ставлення там наших операторів-партнерів за кордоном до там ситуація в Україні, вони також хотіли там внести свій вклад там по допомозі українцям, і вони досить щільно там переглянули там всі відсоткові ставки з інтерконнекту, які впливають там на вартість надання послуг за кордоном. Тому саме нам вдалося зробити там те, що, наприклад, мабуть, у лютому зробити було б неможливо, да, для того, щоб там користуватися роумінгом у Польщі за тими самими тарифами, за якими ти користуєшся зв'язком в Україні. Тобто це такі зміни досить круті насамперед. Будемо бачити, як буде це розвиватися в подальшому.
Давайте поговоримо про колаборації. Чи є вже бренди, компанії, з якими ви вже співпрацюєте, побудували ці колаборації під час війни? Чи є ті, кому ви хотіли б зробити пропозицію?
Ми ще не говорили про гуманітарну допомогу з точки зору Нової пошти, але тут ми співпрацюємо з ООН, з їхньою програмою World Food Program, і ми доставляємо гуманітарну допомогу в Україну. Тут далі робимо продуктові набори. Ми вже більше 300 тисяч таких наборів вже передали і видали людям. Тобто це також величезна історія. Тому така колаборація в нас вже є в рамках нашої гуманітарної платформи. Також у нас є колаборація з MasterCard. Ми в рамках послуга автосписання у нас така є у додатку, можна налаштувати, що картка прив'язана до вашого рахунку, і ви можете автосписанням сплачувати посилки. Це набагато швидше і легше робити, і пришвидшує ваш процес взагалі знаходження у відділенні. І тут ми відраховуємо 10 гривень на користь ЗСУ з кожного такого автосписання. Тут вже більше десь 3,5 мільйони там за перший місяць ми вже відрахували таких коштів. А також у нас є портал спеціальний, де ми зібрали усіх партнерів, котрі роблять доставку Нової пошти. Ми весь час робимо з ними колаборації, розповідаємо про маленький, середній і великий бізнес, котрий робить доставки по Україні, і ми робимо з ними досить багато колаборацій. Тому на цьому поприщу ми робимо багато чого саме заради того, щоб підтримувати бізнес і інформувати клієнтів, і набагато краще робити це разом, а не поокремо кожному. Тому ось такі дії наші в цьому напрямку.
Супер, супер. Антон, хотіли б когось запросити до колаборації, чи з ким працюєте?
Ну, я теж підтримую повністю Павла, те, що він сказав. Тут зараз такі часи, коли дуже важливо, колаборації, вони ще більш і важливі, і для клієнтів можна зробити такі кращі умови і інформувати, і підкреслювати, тому що часи складні. Об'єми всіх зменшилися, звісно, і теж наш досвід по тій самій взаємодії з Новою поштою, ми багато працюємо, у нас є досвід взаємодії з Київстаром, звісно, треба розвивати ці напрямки, і великі компанії, всі ми досить з великими клієнтськими базами, мільйонними клієнтськими базами, ми можемо допомагати один одному і в першу чергу допомагати нашим клієнтам. Да? Коли ми замість того, щоб витрачати якісь гроші там на залучення клієнтів, ми можемо завдяки колаборації надавати більш такі таргетовані, спеціалізовані послуги для наших клієнтів. Я теж тут можу навести приклади дуже класних наших партнерств з західними компаніями. Ми взаємодіємо дуже багато з компанією Google зараз, і одна з наших компаній Lab24, вона отримала грант від Google, який на підтримку українських стартапів, і Google надає дуже багато таких партнерських сервісів. Це дуже класно працює. Це сервіси і самі гугловські, там мапи вони надають, там пошукове просування і так далі, і так далі. І в тому числі і сервіси по взаємодії з їх клієнтами, по просуванню через Google і так далі. Це дуже класні приклади, які допомагають великим компаніям, різним компаніям одна одної підтримати. Тому я вважаю, що взагалі зараз час колаборації. Коли потрібно взаємодіяти, потрібно знаходити, як ти можеш бути в першу чергу. Ми от завжди, у нас на першому місці це клієнт. Да? Якщо ми можемо завдяки будь-якій колаборації зробити краще нашому клієнту, от як там Павло розповідав, наприклад, з поштоматами, да? Супер. Да? Тому що це супер зручно для клієнта, якщо там партнер Нова Пошта хоче розвивати цей напрямок, і ми можемо спільно там зробити там, не знаю, там безкоштовну доставку поштомати. Ми там, до речі, ми в лютому місяці, в середині лютого якраз мали запустити цей проект. Я думаю, що ми зараз повернемося до нього. Там ще і різні проекти. Тобто, так ми там з Київстаром. Тобто, це час колаборації і час в першу чергу в цих колабораціях ставити інтереси клієнта. Коли ми можемо клієнту запропонувати щось досить унікальне, щось не обов'язково там безкоштовно, не обов'язково дешевше, а з унікальними характеристиками, да, завдяки взаємодії різних брендів чи різних компаній, це в першу чергу виграє клієнт і виграє весь ланцюжок, в якому створюється додана вартість. Тому ми супер за.
Ну, наприклад, ми завжди дивилися там на всіх наших клієнтів, не тільки як на клієнтів, а як на партнерів, якщо ми будемо говорити там з точки зору B2B бізнесу. І завдяки от цим відносинам ми намагались будувати якісь такі партнерські стосунки, які приводили до створення якихось там дуже цінних сервісів для клієнтів, і розуміючи, тобто, який масштаб це може створити, яку користь це може приносити, яке це там енгейджмент може створювати для абонентів, і он Паша там може підтримати. Найбільш такий приклад це було співробітництво, не було, воно і є, співробітництво з 1+1, запуском додатку Київстар ТВ і там сервісу Київстар домашнє телебачення, да, там для смарт-панелів там разом з нашим FTTB підключенням. Ну, тобто спочатку це все було як стартап, потім воно вже виросло до досить такого великого бізнесу, і зараз там мобільний додаток є найбільш там з там популярних сервісів, і у цей час, у військовий час, де транслюється без там оплати за доступ, там всі новини, які є зараз у національному марафоні, і більшість там наших абонентів, клієнтів користуються цим сервісом для того, щоб отримувати оперативні новини. Другим таким партнерством у нас було там це розвиток відносин з компанією Microsoft. Зараз ми є там найбільшим їх партнером в Україні, який надає послуги корпоративним клієнтам з там хмарних послуг, з офісного простору, з Modern Workplace, з організації будь-яких там сервісів для того, щоб компанія могла досить вільно використовувати там весь свій потенціал в праці там в віддаленому режимі і таке інше. І далі ми ще Паша там, мабуть, був, якщо я там пам'ятаю вірно, ми запускали ще таки там лінійку тарифів і для бізнесу, і для масового ринку, там тарифи з суперсилами, куди залучали там більшість наших там B2B клієнтів в партнерство для того, щоб поширювати і надавати якісь такі шерінгові послуги через там мобільний додаток, в тому числі через мобільний додаток Мій Київстар, або просто включаючи там будь-які там додаткові опції або бонусні послуги, або послуги, які б там розширювали наше партнерство з там з Новою поштою, з Розеткою, там з кінотеатрами, там з іншими нашими партнерами, і просто включати там як пакет послуг до тарифного плану, який обирає для себе клієнт. Ну тобто, ми навіть його так і назвали там мої суперсили. Тобто, якщо ти щось там бажаєш отримати там в наступному місяці, ти саме там ті послуги обираєш і використовуєш того тарифного плану. Ну тобто, такі партнерства у нас є, і ми будемо там продовжувати їх розвивати. Це є там однією з нашої стратегії, як там правильно казав Антон, client first, навколо якого буде будуватися вся екосистема, яка буде додавати йому там великої цінності в користуванні послугами компанії Київстар разом з партнерами компанії Київстар.
А от тепер точно моє улюблене питання. Що будете робити, джентльмени, якщо війна сильно затягнеться? Чи думають вже ваші компанії про це, розробляють плани принагідно?
Ну, давайте я скажу з нашого боку, з боку Liquid24, війна насправді ще сильніше підштовхнула нас. Стратегічно ми там, як і всі зараз, якщо раніше можна було казати, хтось більший патріот, хтось менший патріот, зараз, мені здається, всі найбільші патріоти на нашої країни, і ми маємо робити все, щоб розвивалась наша країна, розвивалась економіка і так далі. Це найважливіше. І я вважаю, чим більше ми можемо робити експортно-орієнтованих речей, ну це я як там представник чисто такої IT-компанії, да? От ми з самого початку бізнесу Liquid24, наша була мета працювати на зовнішніх ринках. Да? То зараз, коли почалася війна, ми зрозуміли, що це не те, що щось додаткове, да? А це один з перших пріоритетів, і зараз один з наших головних фокусів, окрім того, що ми робимо в Україні, це є розвиток, запуск нових ринків, і вже досить така суттєва доля, зараз вже десь понад 30% доля нашого об'єму, обороту, вона не в Україні, вона в європейських країнах. Це досить великий об'єм, і тому наш фокус туди, але що важливо, що це роблять велику частину з цього роблять українські хлопці і дівчата, які працюють в Україні, з України, розробники і маркетинг, і продажі, і партнерства, все-все. Тобто ми це платяться і податки, і зарплати у нас. І це супер важливо для країни. Тому в будь-якому випадку ми дуже віримо, що ми скоро переможемо, повернемо всі свої території і будемо розвивати Україну, незалежно від того, це займе дні чи тижні, чи там, не дай Боже, багато місяців. Ми маємо всі фокусуватися на тому, що буде приносити багато виручки всередині країни. Тому наш фокус на експортні ринки, на розвиток нових продуктів. Ми додаємо нові сервіси, запустили там лабораторний сервіс, запускаємо там інші сервіси. І це дозволяє показувати, в тому числі, всьому світу, що Україна створює інноваційні продукти, може експортувати їх і може завдяки цьому розвивати свою економіку. Це мене дуже надихає. І що ти зараз, якщо раніше ти там, коли тебе в кінці вже питаєш, там ти робиш якісь там пічі наземним інвесторам чи ще щось там, звідки ви з України, там це було якось так негативно, то зараз це перше, з чого ми починаємо будь-які зустрічі. Ми з України, ми вже всі довели, що це дуже потужна і країна, і нація, і взагалі люди.
Дуже приємно це чути, прямо аж сильно приємно чути. Так, джентльмени, додасте щось? Костя, Паша, раптом питання палива не буде вирішувати?
Питання таке досить риторичне, але воно, на нього можна дивитися, як ми дивимося, наприклад, з точки зору є песимістичний, ну, такий досить негативний сценарій і позитивний сценарій, да? Якщо дивитись там через негативний сценарій, ну, звісно, що там, якщо буде все затягуватися, то, по-перше, це буде досить такий сильний, я б сказав, вплив на економіку і на можливості компаній продовжувати бізнес від невеличких до великих. І, ну, звісно, що в цієї ситуації найбільше постраждають і там користувачі, тому що купівельна спроможність, вона буде падати. Від того, що там підприємства не можуть продовжувати вести свою економічну діяльність, вони будуть змушені там, да, там скорочувати там персонал або ще якось там впливати на там якісь важелі застосовувати для того, щоб втриматися на плаву. І це такий досить негативний сценарій. Тому я сподіваюся, не дивлячись там на будь-які прогнози, що в цивілізованому світі може бути знайдено рішення, як це перемогти там за допомогою. З допомогою чи власними зусиллями ми повинні перемогти для того, щоб, ну, просто це зупинити. Ну, тому що в негативному такому баченні, ну, тобто, нам затягувати це не можна. Ось, з іншого боку, якщо дивитися в цей же сценарій, ну, тобто, в нашій компанії ми роздивляємось там тільки один пріоритетний напрямок. Ну, тобто, це сервіс за будь-яких умов. Це по-перше. По-друге, це фокус на найбільш там критичні сервіси, це мобільний зв'язок, смс-повідомлення і доступ до мережі інтернет. І якщо там в такому сценарії там все буде затягуватися, ну, ми будемо вимушені там відмовлятися від всього іншого, що буде заважати нам надавати якісний сервіс, як я казав вже, за будь-яких умов. Ось, а в позитивному сценарії все добре. Ми швидко все відбудуємо. Швидко все розгалужимо.
Відновити зв'язок в Херсоні, в Херсонській області.
В Херсоні, в Донецьку, в Луганську, в Запоріжжі, в Маріуполі, в Мелітополі, усюди відновимо. Якщо буде змога, і в Криму побудуємо.
В будь-якому разі зараз не зупиняли нічого, ми продовжуємо інвестувати, відкриваємо нові відділення, тому що ми бачимо, що люди перемістилися, з'явилося більше попиту людей, тому ми не зупиняємося, продовжуємо встановлювати ті ж самі поштомати по країні, відкривати нові відділення, покращувати сервіс, запускати інноваційні послуги. Все це ми будемо продовжувати робити і фокусуватися саме на наданні сервісу. Тому що на те, що я бачу зараз на базі Нової пошти, зараз працює досить багато малого, середнього бізнесу, котрі доставляють свої товари українцям. І незважаючи на те, що попит на товари спадає, а зараз, наприклад, пальне дорожче, і тобі вже в багатьох випадках дешевше замовити на Нову пошту собі посилку, скласти до неї декілька замовлень і один раз її отримати, ніж їхати там в районний центр чи куди-небудь ще за покупками. І тому я вважаю, що логістика, вона все одно буде ключовою в нашій країні, як би довго не йшла війна. Тому ми будемо продовжувати надавати сервіс нашим українцям по всій країні, де це можливо, де не буде активних бойових дій. А там, де вони закінчуються, де приходить деокупована територія, ми якнайшвидше будемо відкривати нові відділення. У нас вже є навіть такий формат на базі контейнеру з сонячними панелями на даху, котрі ми можемо досить швидко привезти і запустити на цих територіях, котрі були деокуповані. Це в тему Кості про зв'язок. Тобто, коли буде відновлювати зв'язок, ми також будемо відновлювати логістику і надавати послуги нашим клієнтам, щоб вони могли отримати все, як і кожний українець. І тому, дійсно, ми віримо в позитивний сценарій, Але навіть якщо буде війна затягуватись, ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб забезпечувати українців логістикою.
Да, дуже дякую, Паша, за цю відповідь. І окремо дякую за те, що тепер можна, не заходячи в відділення, просто в своєму додатку заплатити доставку. Виявляється, ще й 10 гривень піде на ЗСУ, а в поштоматі забрати свою посилочку. І навіть моя собака не встигне нудьгувати, поки я все це роблю. Дякую, справді дуже корисний сервіс. Далі попрошу вас ще трішки попрацювати, і це важливий пункт, він називається «Поради» або «Підсумки», як вам зручно. Я попрошу вас приблизно таймінгом в одну хвилину дати ваш підсумковий лист порад, або що ви забажаєте, що ви вважаєте за потрібне, звертаючись до таких самих, як і ви, бізнесменів або топ-менеджерів, які б'ються зараз тим самим переліком проблем, можливо, і ви от хотіли б їм передати якийсь меседж, як це все змогти зробити. Можемо почати з Антона, якось у нас так знову-таки в алфавітному порядку все склалося.
Ну, я думаю, що найбільшою порадою взагалі є, і що показує всі ці критичні ситуації, що найважливіше, що є в будь-якого бізнесу, це команда, це люди, які його будують. І моя найбільша порада максимально зараз, ти розумієш, зовсім по-іншому слова про інвестуйте в команду, да? Тобто це збирайте, ніяких компромісів з точки зору людей, з точки зору якості цих людей, особливо якості людських. І те, що ми казали про те, як всі наші компанії і продовжували працювати в самі гарячі дні, я просто дивився на цих людей, як ми всі цілодобово, просто об'єктивно цілодобово працювали і продовжуємо це робити. Тому порада інвестувати в команду, а далі, якщо є сильна команда, будь-яка ситуація буде знайдено рішення, будуть оптимізовані якісь процеси, будуть змінені напрямки діяльності, будуть відкриті нові ринки, нові продукти, нові якісь рішення. Саме головне, щоб був цей дух підприємництва, який, це як для мене така асоціація, такі води, струмка, які точно знайде свій шлях. Да? Головне це, щоб були люди поруч, які тебе розуміють, сприймають і так далі. Тому вірте в команду, підтримуйте їх. Треба платити зарплати, треба знаходити цю можливість, інвестувати в це. І це найголовніше. Команда, ще раз команда. Далі все вийде.
У мене збігаються думки з Антоном, от я зараз тут. Поки питання озвучувалось, там міркував. І ну, тут поради можуть бути такі. Ми ще там, коли там дивилися в якісь там сценарії, які можуть бути, ми для себе там у компанії вирішили, що у нас буде там три ключових фокуси. Так, це команда. Тут я з Антоном повністю згоден, тому що компанія не робить бізнес. Бізнес роблять люди, які працюють в цій компанії. І дійсно, ну тобто зараз там команди, які найбільш ефективніше справляються там з тими задачами, які там новий ринок нам приносить, а все змінилось. Там потреби клієнтів змінились, там футпринт взагалі змінився. Ну тобто, там, де ми там працювали, ну і отримували прибутки, ми їх там зараз вже не отримаємо. Тобто нам потрібно шукати нові якісь там напрямки, в яких ми можемо там заробляти, да, і продовжувати надавати послуги там клієнтам, які є там з великим попитом зараз у них. Тому там другий фактор — це клієнти. Ну, з ними потрібно спілкуватися, відслідковувати зміну їх поведінки, дивитися там на ті тренди, на ринкові умови, які впливають на них, на що вони орієнтуються, для того, щоб там продовжувати там робити бізнес. І по-третє, це те, що там казав Антон, це там бізнес-процеси. Да, ну тобто там ті правила, за якими ми працювали у мирний час, вони зараз не працюють у військовий час, і треба переглядати все. Ну тобто, абсолютно все. як ми працювали, на що ми витрачали, там, де у нас були фокуси, пріоритети, і змінювати їх по ті, які будуть найбільш ефективніші там, в цих умовах, які є на зараз, для того, щоб бізнес мог функціонувати при негативних, там, середніх там, сценаріях або там, найбільш позитивних. Ну, на позитивних ми повинні там, цієї пружини досить швидко просто розкручуватися і зростати.
Це вірно, мої колеги сказали, команда, люди. Але я ще хочу сказати, що всі ми, ті, хто займається бізнесом в країні, мають бути оптимістами. Ми маємо вкладати наші зусилля в економіку країни. Тому що те, що ми робимо, це також допомагає країні. Це запуск економіки, повноцінний у всіх її частинах, це те, що допомагає нашій країні воювати зараз. І тому ми повинні робити максимум зусиль для того, щоб працювати, створювати нові робочі місця, як би це важко не було, і шукати нові ніші. Це той час зараз, коли треба також з холодною оптимістичною головою подивитися на свій бізнес і зрозуміти, що працює, що є основою твого бізнесу, а що надлишкове, напевно, те, що не приносить тобі додаткової цінності. І перефокусуватися, наперше, на те, що ти можеш робити найкраще. І цим на це сфокусуватися, зробити пріоритети і стати найкращим. І тим самим ти зможеш збільшувати свої обсяги, шукати нові речі, нові процеси, нові бізнес-процеси, все нове. І це буде допомагати тобі, як бізнесу, і нам, як країні, воювати і приближати нашу перемогу.
Так, мені здається, мені треба запропонувати компанії «Київстар» наступний сезон створити під назвою «Оптиміст». B2B подкаст «Оптиміст». Ми з України.
З реалістів до оптимістів. Ми про це говорили у попередньому, да, що для що ми повинні залишатися реалістично оптимістичними.
Да, так і було, саме так. Я вам дуже дякую за ваш час, думки і відкритість. Ми закінчуємо зазвичай B2B подкаст «Реалісти» українською потужнішою фразою «Слава Україні!»
Героям слава!
Героям слава!
Да, смерть ворогам! Наснаги! Дякую вам дуже!